En ons groet vanmiddag Dr. Christo Nodee. Dr. Nodee is 'n leraar daar by Lynn Park gemeente. Lynn Park, nee.
Lynn Park,
ja, gemeente. Daar in Johannesburg. Christo, jylle het ook sekere uitdagende tyd voor met die jaar, en die kerk het sommer toegemaak en alles, maar jy praat vandag met ons oor spiritualiteit met waarde. Wat beteken dit?
Middag Willem en middag aan elke luisteraar. Ja, nee, ons gaan uitdagende tye, ons gaan die nuwe jaar binne, en ek dink dis juist hoekom ek wil gesels, oor hierdie, wat so soort spiritualiteit het een mens, wat dan vir jou gaan help in hierdie jaar, wat voorlê. As een mens dan so kyk, ek wil graag vanmiddag begin met die tekstvers uit Jakobus uit. In Jakobus 4 vers 13 staan daar, kom julle wat sê, vandag of morgen sal ons na die stad toe gaan en 'n jaar lang daar bly, ons sal sake doen en geld maak. Julle wat nie eers weet, hoe jylle lewe môre sal wees nie. Ek dink nogal, dit is waar ons onsself bevind. Ons weet nie eers hoe ons lewe gaan wees môre nie. So ek dink dit is waar ons dan nou hierdie uitdagende tye het, waarin ons lewe, want die vers gaan verder, hy sê, jylle is maar 'n damp wat 'n oomblik verskyn en sommer weer verdwyn. Jylle moet eerder sê, as die Here wil, sal ons lewe, sal ons dit doen, of dat doen. En nou wil ek sê dat, wanneer ons kyk na hierdie coronavirus, hoe allemaal dit hanteer, dan sê ons vir mekaar, maar jy kan nie eindelijk seker wees nie. En ek dink, dit is een van die groot dinge wat eindelijk ons opval, wanneer ons met hierdie corona werk. Staatsmanne probeer beheer kry op maniere wat ons soms as simpel sien en onlogies, want uiteindelik weet hulle ook maar nie. En nou vraag mens vir jouself af, wie se skuld is dit? En die antwoord is, niemand se nie. Hulle probeer 'n fasade voorhou sodat mense dink dat hulle in beheer is en elke keer word hulle verras, want daar's nuwe onvoorsiene dinge wat skielik na vore kom. Dokters skryf medikasie voor vir elke moontlikheid om die virus te verveg, maar hulle weet nie alles nie. Met die voortdurende mutasie van hierdie virus, wat net te vinnig is en vreemd is, kry hulle nie die virus regtig onder die beheer nie. En nou is die vraag, wie se skuld is dit? Niemand se nie. Virusmaatskappye probeer so gou as moontlik 'n kuur kry. Hoekom dink jy het hulle so lank gevat om eers 'n kuur te kan ontwikkel? Want hulle weet nie. In Engeland is 'n vrou ingespuit met die teenmiddel en tog het sy korona gekry. Hoekom is dit? Want niemand weet nie. En wie se skuld is dit? Niemand se nie. En ek dink dit is tans in ons lewe die ding wat ons seker fundamenteel die meeste beïnvloed. Want ons het ons werk verloor. Want ons het geliefdes verloor. Ons word gedwing om ongewone gebruike toe te pas. Nuwe gewoontes aan te leer, te beoefen en te gebruik. Wie se skuld is dit? Niemand nie. En ek dink, dit frustreer ons baie, want ons wil graag vingerwys. Ons wil graag sê, maar is jou skuld of is jou skuld, en om in die tyd van alles weet, skielik te moet sê, ons weet nie, is uiters frustrerend en ongemaklik, vreemd en selfs skrikwekkend. Daar is geen plan met hierdie virus nie. Ons kan net reaksies uitwerk. Ons kan nie voorkomend met hierdie virus werk nie. Ons kan dit net bekamp. En, gaan dit gauw verander? Nee. So wat staan jou en my te doen? Ek dink die uitdaging in hierdie tyd is, vind die spiritualiteit vir jou ongemak. En wat beteken dit? Om by jou eie spiritualiteit uit te kom, moet ek 'n God hê om te aanbid, te dien en te volg. Spiritualiteit het te doen met die uitdaging wat aan my gerig word deur die lewe. Die lewe sê vir my, leef. Nou moet ek reageer op hierdie uitdaging van die lewe. En spiritualiteit help my om uitdaging aan te vaar en sekere reaksies dan te kies om dit te gaan doen. dit laat my nuuskierig die lewe ondersoek, sodat ek weier kyk as net my eerste instink. Maar dan dat spiritualiteit my ook optree. Ek kies sekere rituele, gebruike en optrede. Dis hoekom mense, omdat hy sekere spiritualiteit het en 'n Christelike spiritualiteit, dat hy sekere dinge doen. Dis waar my godsdienst inkom. My spiritualiteit laat my 'n sekere godsdienst kies, waar ek die uitdagings van die lewe, my nuuskierigheid oor die lewe, uitmond. Vir my is die Christelike rituele en gebruike en optrede se keuse. Die Christelike godsdienst het 'n God wat vertroud is met onsekerhede. En as ons dan nou praat oor spiritualiteit, en ons praat oor die godsdienst wat ons gaan kies, dan dink ek moet ons net so 'n bietjie kyk na, wie is hierdie God, wat ons spiritualiteit vir ons gaan help, hanteer. Hy is 'n kreatiewe, skepende, alomteenwoordige, almagtige God. Hy is 'n God wat vertroud is met onsekerhede. Dit begin by Adam en Eva wat uitgesit word in die paradys. Hulle betree 'n onseker wêreld met onseker omstandighede. Want hulle lewe verander en tog bly God by hulle. Al verander jou en my lewe as ons na hierdie Christelike godsdienst se God kyk, dan is hy 'n God wat by my bly. Hy weet van Kain wat Abel doodslaan. Hy laat weet vir Eva met haar seuns wat sy kry, dat God nog steeds bewus is van haar. En dit kan ons gaan lees daar in Genesis 3 en 4. Soos daar 'n Abraham, want die God werk ook met die individu. Hy lei hom uit 'n onseker land en hy gaan na 'n onseker toekoms. En Abraham moet vir homself uitwerk, waar gaan ek tent opslaan, waar gaan ek blyplek soek, met wie gaan ek ooreenkomste tref om van hulle weiveld te gebruik. Al hierdie goed is nie vooraf vir hom bepaal nie. Dit is hoe hy dit moet uitwerk vir homself. Na Abraham is daar Jakob, wat na 'n familietwis die vreemde moet in, blyplek soek in 'n lewe met uitgewerkte Laban, Lea en Rachel, wat ook met God worstel. So kry ons van Moses, wat 'n hele volk die vreemde moet inlei, die woestyn moet in, tot by 'n beloofde land. Ons kry Josef, 'n pragtige verhaal, 'n jong man met 'n verskriklike onseker toekoms, 'n vreemde land, vreemde kultuur, vreemde omstandighede, vreemde mense, vreemde situasies. Maar tog is Josef se verhaal dat hierdie God van ons Christelike godsdienst, is met hom die hele tyd. So ek soek 'n God wat in my ongemak en my onsekerhede naby my kan wees. Dan kan ek hierdie God van die Bybel vertrou. Die godsdienst, die Christelike godsdienst, is 'n profetiese godsdienst. En nou gebeur dit dat hierdie godsdienst is 'n na buite gerigte godsdienst. So die spiritualiteit wat ek gaan beoefen is 'n profetiese spiritualiteit, 'n verhoudingsgodsdienst met 'n ryke getuienis. Dit staan teenoor die meeste oosterse godsdienste wat 'n na binne gekeerde, balanssoekende, innerlik gekweekte vrede soort godsdienst beoefen. Ek en jy in die Christelike godsdienst het 'n profetiese God wat ons aanbid. Hy begin met die individu, die aartsvaders, Moses, Josia, dan gebruik hy rigters, na die rigters gebruik hy koning. Dawid was eintlik die enigste koning wat 'n profetiese koning was deur 'n klomp van die volke rondom hom te oorwin en hulle onder God van Israel te heerskappy te bring. Salomo moes met al sy wysheid wat hy ontvang het, skrifgeleerdes onderrig het, die vlak van godskennis verhoog het reg deur die hele ryk, maar hy het gefaal om dit te doen en daarom het hy nie die koning geword wat God gehoop het hy gaan wees nie. daarom het God toe profete aangestel. Profete wat kom sê het, maar dis die riglyn, dis die opdrag, dis die teregwysing, dis die verkeerdhede, en hy moes dit kom uitwys. Hulle moes rigting aandui en die volk oproep om te luister. Hierdie profetiese taak stop nie by die profete in die Ou Testament nie. Jesus kom en hy is die profeet van die profete. Hy wees wat, hy kom wys wat profeet wees beteken, 'n selfopofferende, allesomvattende gerigtheid op God en ander mense. Nou kom hierdie Christus en hy sê, "Sal doen jy dit ook? So moet jy ook gaan profeet wees." En as ons dan nou gaan kyk wat dit vir my en jou beteken, dan kan dit wees dat wanneer ek 'n God vir my spiritualiteit soek, ek dalk kan vashak by 'n uittog God. 'N God wat soos Israel uit Egipte uitlei. En nou is my gebede die hele tyd met hierdie God, lei my asseblief uit hierdie corona uit, lei my uit hierdie gevaar uit. Here, bring my in 'n plek van 'n beloofde land. Of dit kan wees dat ek 'n bannelingskap soort God voorstaan, wat kort-kort waar ek vasval, my moet uitlei, wat kort-kort voel ek my straf, omdat ek sekere dinge verkeerd doen. En dan het ek hierdie bannelingskap wat Israel die hele tyd het van, hulle doen verkeerd, hulle word weggevoer, hulle kry berou, God lei hulle terug, het ek hierdie verhouding met God. Of dit kan wees dat ek 'n priester vir God wil wees, wat die hele tyd sê, Here, ek dien nie op hierdie manier, kyk net hoe bring ek my offers, kyk wat se opofferings maak ek. Dink uiteindelik wat ons mekaar moet sê is, Jesus in die Nuwe Testament het die uittog God, die bannelingskap God en die priester God vir ons kom saamvat en sê, ek moet eintlik 'n disipel wees. En disipel wees beteken dat ek met al hierdie dinge wat ek wees van God, my profetiese taak as disipel gaan en gaan maak ander disipels uitbeweeg. Want as ons in die corona inbeweeg, en ek val vas net in 'n uittog God, dan wil ek die hele tyd weghardloop en tog net soos 'n volstruis wag tot die corona verby is. Dit gaan nie gauw gebeur nie. So wat doen jy met al jou tyd? In die bandelingskap God sê baie mense, maar kyk hoe straf God die wêreld. Ek wonder of ons God so eensydig moet sien, dat hy die hele wêreld straf, want wat van al die gelowiges wat ook sterf, omdat hulle die corona kry? En wat van die priester wees, om die hele tyd net te sê, kyk wat se opofferings maak ek? Nee, ek dink ons lewe is voller as dit. Om 'n God te kry vir my ongemak, om 'n spiritualiteit te kry vir my ongemak, moet ek gaan sê, maar hierdie God kom en hy roep my, liggaam en gees. En daar was 'n vraag gewees, Willem, oor liggaam, gees en siel. En hoe sien die Bybel dit? En miskien kan ek sommer net gou so 'n paar kantantekeningetjies maak hier, want ek dink dit pas in by waarmee ek besig is. In die Bybel is daar eintlik net 'n liggaam en 'n gees. En die enigste ander plek waar hulle eintlik van die siel praat, saam met die gees, is waar Paulus dit in Timoteus noem as liggaam, siel en gees. Maar uiteindelik ken die Bybel net eintlik twee dele. 'N sigbare deel en 'n onsigbare deel van jou en my lewe. En Paulus wil met dit wat hy skryf sê, God, wanneer hy in jou lewe toetree en jy 'n disipel gemaak word van die Here, tree die Here eintlik toe en omvat jou hele lewe, liggaam, siel en gees. En dis eintlik wat hy wil verduidelik daar. So dit gaan nie dat ons hierdie onderskeid het nie. Die grootste onderskeid wat ons kan kry rondom liggaam en gees is, die geestelike deel is die verhoudingsdeel. Is daar die maniere wat het om verhoudings met mense en met God tot stand te kan bring. Met 'n liggaam kan ek dit net met 'n vrou doen, kan ek net met my kinders dit doen, deur hulle te druk en lief te wees vir hulle. Maar wanneer ons praat van die gees, dan is daar iets anders wat bykom. Daar's 'n onderbou in my wat verlang na gemeenskap met ander mense. En daai deel gebruik God dan ook om in 'n verhouding met my te kan staan. So, dis net so 'n kort aantekening daaroor. Ek wil nie te veel daarop ingaan nie, want die digotomie liggaam en gees en die trigotomie liggaam, siel en gees is 'n redelike besprekingspunt in die teologie, maar dit is nie noodwendig dat die trilogie liggaam, siel en gees baie voorstanders het nie. Die meeste mense val terug en sê maar daar word eintlik net gepraat van 'n liggaam en 'n gees. So met ander woorde, 'n onsigbare deel van my menswees en 'n sigbare deel van my menswees. En die onsigbare gedeelte het ons eers onlangs begin ontdek met die sielkunde wat toetree en die sosiologie wat toetree en vir ons sê, maar kyk net al hierdie wonderlike fasette wat nog hier onderliggend in elkeen van ons se lewens lê. So wanneer ek praat van kry vir jou 'n spiritualiteit vir jou ongemak, dan is dit hierdie dat ek sal besef dat wanneer ek na my spiritualiteit kyk, wanneer ek na 'n God soek, dan is die God van die Christelike godsdiens vir my die antwoord, want hy het elke male deur duisende jare se geskiedenis vir my gewys, hy's gemaklik met ongemak van mense. Hy's gemaklik met 'n onseker toekoms wat mense aanvoel, want God is klaar in die toekoms. Hy beweeg uit 'n onseker toekoms my en jou tegemoet en lei ons in daarin. Daarom kan ek ook in hierdie tyd weet dat wanneer ek dink aan God en die onsekerheid waarin ek op hierdie stadium is, dan kan ek maar veilig my hand in sy hand sit, omdat hy besig is om my die toekoms in te lei.
Christo, net voor die afsluit wil ek net daar net vra, die vraag wat ons gekry het oor die liggaam, siel en gees, jy het mooi verduidelik, is sigbare en die onsigbare, dis eintlik die Bybel konsentreer op daardie twee. Is die een die deel wat voortleef en die ander een wat afsterwe? Is dit ook 'n manier om dit te verklaar of is dit nie heeltemal reg nie?
Willem, dit lyk so as 'n mens kyk na die, ek dink Openbaring 12 of 13 praat daarvan, waar hy sê die gesig wat Johannes gesien het en om vir ons iets te verklaar daarvan, is dat daar was 'n altaar in die hemel, en as jy nou dink hoe die altare was, van die tempel en die tabernakel, dan was dit nogal kolossale dinge wat dan hierdie altaar uitgemaak het. En dan sê hy, in onder daai altaar, of die wierook altaar, die gebede altaar, kon jy uitmaak die siele van die gelowiges. So dit lyk vir my, daar is toch 'n onderskeid, wat as jy in die hemel kom, kan sien wat is 'n siel en wat is 'n liggaam. Maar ek dink, meer as dit, kan 'n mens jou nie te veel uitlaat oor, wat is dan nou die siel en wat is die liggaam, gaan die een dood en gaan die ander een nie dood nie. God is by magte om oor die siel 'n seggenskap te gee. Dit weet ons deur Jesus wat vir ons gesê het, moenie bang wees vir iemand wat jou lyf kan doodmaak nie. Wees bang vir iemand wat jou siel kan skade doen. So dit lyk vir my daar onderskeid het 'n mens wel, dat as 'n mens kyk na Jesus en hoe hy die onderskeid getref het, dat God wel die beheer het oor 'n siel en nie die mens wat 'n liggaam kan vernietig nie.
Dan wil ek vra, die term wat jy gebruik en sê, kry vir jou en jou spiritualiteit en jou ongemak, wat bedoel jy daarmee? Ek is ongemaklik, maar God is gemaklik, want hy is die God van die onbekende, want hy is nie gebonde aan tyd nie, hy is, soos jy gesê het, hy is reeds in die toekoms, hy is die begin en die einde, maar vir my is dit 'n ongemaklikheid om voor te gaan, want ek weet nie wat môre gaan gebeur nie. Wat ek eintlik wil vra, skus, ek wil dit herformuleer, sê, ek moet voortgaan met 'n lewe wat my dwing om voor te gaan, en sê, lewe voluit. Aan die ander kant is daar 'n Jakobus 4 wat sê, man, jy weet eers wat môre gaan gebeur nie, hoe wie jy nou beplan? Hoe balanceer ek uit twee?
Willem, ek dink dis 'n belangrike vraag. Ek dink wat baie keer gebeur is, ons het vir in 'n westerse kultuur het ons baie gefokus geraak op visie, missie, beheer, beplan, beheer, jou hele lewe beplan dit, sit dit uit een, môre moet jy nou reeds die 24 uur uiteengesit het op 'n dagboek, skryf in wat doen jy, wanneer, waar en hoe lank, en skielik kry jy vanaand 'n oproep wat vir jou sê, luister hier, die mense met wie jy vandag gekuier het, het positief getoets vir COVID, so vir die volgende 14 dae mag jy met geen mens kontak hê nie. En skielik is al jou afsprake wat jy gehad het, waar jy kontak met mense sou gehad het, daarmee heen. Nou moet jy terugval op 'n alternatief van Zoom. Nie almal het Zoom wat jy wil gaan sien nie. Nie almal het toegang tot hierdie internette waarmee jy dalk toegang het nie. En skielik sit jy. En dit is ongemaklik, want skielik moet jy 'n plan B, C, D, E, F selfs tot Z hê om in hierdie situasie te kan aangaan met jou lewe. En dit maak mense moeg, depressief, ongemaklik, want hulle voel hulle verloor beheer. En my uitnodiging vandag is, aanvaar, in hierdie tyd waarin ons lewe, dat jy nie daardie beheer van vroeër kan of sal hê nie. Dis net nie moontlik nie. Die hele toestand van die virus en sy invloed het veroorsaak dat ons moet soepel raak rondom ons programme, ons ingesteldhede en ook ons geloofsoortuigings. Want anders gaan ons nie kan uithou in hierdie uitdagende tye van teenstrydighede wat ons nie tevore geken het nie. En ek dink dit is vir my die uitnodiging van vandag.
Christo, baie dankie. Ons moet begin saamvat. Kom ons vat saam en geef ons 'n lewensles, 'n samenvatting. Wat kan ons vasknoop vir hierdie week wat voorlê?
Is interessant, Paulus skryf vir ons 1 Korintiërs 13, geloof, hoop en liefde bly. En my vraag sou wees vandag, hoe lyk profetiese hoop in 2021? Hoe lyk profetiese geloof in 2021? En hoe lyk profetiese liefde in 2021? Dit sou vir my die antwoord wees, wat elkeen van ons kan gaan uitwerk, dat ons geloof, hoop en liefde vat, en het profeties beoefen, reg rondom die mense om my.
Jo, ja, daar is 'n lekker stuk om te gaan bedink, baie dankie Christo, ons het lekker geluister na jou en ons wil dan elkeen uitnooi om ook met hulle spiritualiteit met waarde te worstel en te woeker en antwoorde te vind by God, saam met God. En soos jy sê, 1 Korintiërs 13, hierdie vraag, hoe lyk profetiese geloof, hoop en liefde? Baie dankie Christo, tot volgende keer.
Baie dankie Willem, lekker dag en tot sien ook aan die luisteraars.